Rauha ja tervehdys ja tervetuloa Avoimen Raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen Suomen Raamattuopistolla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta vastaavana opettajana. Meillä on kaksi maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta, kristittynä Suomessa ja 3 kuukauden ykitreeni. Keväällä Raamattuopistolla järjestetään sisälle sanaan viikonloppukursseja noin kerran kuukaudessa. Ja kevään aikana käymme läpi Uutta testamenttia. Seuraava kurssiviikonloppu on 1.–3. päivä maaliskuuta ja sen aiheena ovat Paavalin kirjeet. Tällä viikonloppukurssilla opettajina ovat muun muassa Erkki Jokinen, Keijo Rainerma ja minä. Muista ilmoittautua ajoissa, jotta mahdut mukaan. www.raamattuopisto.fi/sisalle-sanaan. Tämän Avoimen Raamattukoulun radioluennon aiheena ovat psalmit. Kirjan nimi tulee meille latinan kautta kreikan kielen sanasta psalmoi, joka tarkoittaa kielisoittimin säästettyjä lauluja. Kirjan hebrealainen nimi taas on tehillim, joka tarkoittaa suunnilleen ylistyksiä. Tuo sana on samaa sananjohtokantaa, HLL, josta tulee myös meille tutumpi hebreankielinen sana, hallelujaa, ylistäkää Herraa. Psalmien kirja on koko Raamatun pisin kirja. Sen lauluja laulettiin jo temppelissä, ja kuningas David asetti temppeliin leeviläiskuorot ylistämään Jumalan suuruutta. Lieneepä David itsekin ilmeisesti ollut armoitettu psalmien runoilija ja sepittäjä. Soitti hän toisaalta harppuakin niin, että kuningas Saulin synkkä mieli siitä rauhoittui. Etenkin vanhemmissa Raamatun käännöksissä saatetaan puhua nimenomaan Daavidin psalttarista. Ja Daavidin nimihän suurimmassa osassa psalmien päällekirjoituksissa on, joskin psalmeilla on myös muita runoilijoita. Myös kirkko on kautta aikojen käyttänyt psalmeja liturgisena musiikkinaan. Monissa kristillisissä suuntauksissa psalmit ovat pääasiallista, joissakin jopa yksinomaista kirkollista musiikkia. Vaadittiinpa esimerkiksi syyrialaisessa kristillisyydessä aikoinaan diakoniksi vihittävältä koko psalttarin osaamista ulkoa. Meidänkin virsikirjassamme on monia psalmivirsiä, eli virsiä, jotka perustuvat kiinteämmin tai väljemmin psalmien tekstiin. Tällaisia ovat esimerkiksi monelle tuttu Herraa hyvää kiittäkää tai Paavo Ruotsalaisen mielivirtenä tunnettu 382 Sinuhun turvaan Jumala tai 383 Nyt ylös vuoriin tiellä. Sekä monet muut. Psalmit ovat meille rukouksen esimerkki. Lisäksi ne ovat ihmiseksi tulleen Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen rukouksia. Siksi, vaikka ne ovat rukouksia, ihmisten puhetta Jumalalle, ne ovat myös Jumalan puhetta, ihmiseksi tulleen Jumalan puhetta. No, mistä me tällaisen asian tiedämme? Ristillä Jeesus huutaa psalmin 22 sanoin, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja näin hän osoittaa tuon Daavidin psalmin profeetallisuutta ristiinnaulitsemisesta. Jeesus myös opettaa psalmien sanoin, esimerkiksi päättäessään vertauksen viinitarhan vuokraviljelijöistä sanoihin, kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. Mikä on viittaus psalmiin 118. Jeesus myös keskustelee fariseusten kanssa psalmista 110. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Niinpä tämä psalmi 110 nouseekin myös hebrealaiskirjeessä hyvin tärkeään asemaan. Mutta mainitseepa Matteus Jeesuksen pääsiäisateriasta havainnon, joka on voinut jäädä meiltä ohitse. Matteus sanoo, laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Kyse ei ollut suinkaan missä tahansa vapaavalintaisesta kiitosviisusta, vaan juutalaiseen seederateriaan, eli pääsiäisateriaan, kuului juuri tietyt psalmit. Ne olivat niin kutsutut Hallel-psalmit 113-118. Ja näistä kahta viimeistä, psalmeja 117 ja 118, veisattiin pääsiäisaterian jälkeen. Kirkko on Jeesuksen ja apostolien tavoin lukenut psalmien kirjaa myös profeetallisena kirjana. Kyse ei ole vain kauniista rukouksista tai liturgisista teksteistä, vaikka toki niistäkin. Nyt me kuljemme kohti pääsiäistä. Paaston aika on alkanut. Siksipä voimmekin pysähtyä psalmien kirjan rukousten äärelle ja lukea niitä hiljakseen, yksi kerrallaan, rukoillen ja mietiskellen tämän paaston aikana. Nämä ovat rukouksia, johon kirkko on aina yhtynyt. Nämä ovat rukouksia, joita Herran kansa on laulanut ja rukoillut jo ennen Herramme Kristuksen syntymää. Mutta entä sitten, jos luen psalmeja ja tapaankin jotakin loukkaavaa? Jotakin, mihin en tahdo tai en mielestäni voi rukouksessani yhtyä. Tällainen voisi olla esimerkiksi toive vastustajille osoitettavasta kostosta tai vihamiesten kuolemasta. Ehkäpä meidän on vaikea yhtyä näihin toiveisiin. Ja siitä kiitos Jumalalle. Toisaalta me emme ole olleet siinä tilanteessa, joissa näiden psalmien kirjoittajat ja alkuperäiset rukoilijat usein ovat olleet. Me emme ole joutuneet lähtemään hävitetyistä kodeistamme. Ei meidän sukulaisiamme ole surmattu miekalla ja peltojamme poltettu. Mutta kenties niiden esi-isiemme rukoukset, jotka joutuivat lähtemään vaikkapa luovutetusta Karjalasta, olivat tämän kaltaisia. Ehkäpä he olisivat ymmärtäneet. Toisaalta se, mitä tahtoisin korostaa, ja mitä kirkkoisät ovat myös tahtoneet korostaa, on se, että kosto jätetään aina Jumalalle, Jumalan käteen. Kristitty saa jättää huolensa, mutta myös ilonsa. Ahdistuksensa, mutta myös riemunsa. Ja myös sen, että häntä on kohdeltu väärin Jumalan käteen. Jumalan asia oikeudenmukaisena tuomarina on muistaa nämä asiat ja, jos se on oikein, kostaa ne. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on kaikkein paras ja oikeudenmukaisin. Usein meidän ihmisten tuomiot voisivat olla tarpeettoman ankaria ja julmia, etenkin jos saisimme langettaa ne vihamme kiivaudessa. Sitä paitsi mehän voimme olla väärässäkin. Kuitenkin tällaisetkin sydämemme tuntemukset me saamme vuodattaa Jumalan eteen. Psalmien rukous ei siis ohita Kristuksen käskyä siunata niitä, jotka meitä kiroavat ja rukoilla vainoajiemme puolesta. Toisaalta tämä Kristuksen käsky ei tyhjennä sitä, että psalmitkin ovat Jumalan sanaa. Kirkkoisät myös opettivat psalmien hengellisestä luennasta. Esimerkiksi vaikkapa psalmi 137, jossa valitetaan Baabelissa Jerusalemin temppelin tuhoa, voi olla ongelmallisen oloinen. Luen psalmista 137. Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä oli, me ripustimme kantelemme. Sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa. Peisatkaa meille Sionin virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani. Muista, Herra, Jerusalemin tuhopäivä. Kosta se Eedomin lapsille, jotka sanoivat, hajottakaa se perustuksia myöten. Tytär Baabel, sinä häviön oma, autua se, joka sinulle kostaa kaiken, minkä olet tehnyt meillä. Autua se, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon. Eikö tämä ole kovuudessaan aika vaikeaa tekstiä? Kirkkoisät kuitenkin pitivät kiinni siitä, että tämäkin on Jumalan sanaa. Mutta kristitylle tämänkään psalmin tarkoituksena ei ole enää valittaa Salomon rakentaman Jerusalemin temppelin tuhoa babylonialaisten ja heidän liittolaistensa käsissä ja rukoilla tuhoa näille. Eipä kristityn asia ole myöskään uudelleen tulkita tätä Jerusalemin toisen temppelin hävitykseen, jossa tuhon toivatkin babylonialaisten sijaan roomalaiset. Sen sijaan tässä ei mitenkään mielivaltaisesti, vaan soveltaen periaatetta, että Raamattua on selitettävä Raamatulla. Varhainen kirkko näki hengellisen sovelluksen. Pahaa maailmaa ja sen synnin tuomiovaltoja, huoruutta ja Jumalan pilkkaa verrataan Uudessakin testamentissa Baabeliin tai Babyloniin. Selkeimmin tämä kenties näkyy Ilmestyskirjassa. Siinä me huomaamme, että Uuden testamentin kielenkäytössä, siis Raamatun kielenkäytössä, Baabel ei enää ole vain kaupunki tai valtakunta, joka on joskus ammoin kukistunut, vaan Baabel tai Babylon kuvaa syntistä Jumalaa ja hänen poikaansa vastustavaa maailmaa, joka elää huoruudessa, kieltämisessä ja Jumalan pilkassa. Jerusalemin kansa taas on taivaallista kotiaan, eli taivaallista Jerusalemia kaipaava Herran kansa, siis Jumalan omat, häneen uskovat kristityt. Vaikka tämä maallinen vaelluksemme voi siis olla raskasta ja kuljemme tässä maailmassa vielä katoavaisuuden alaisuudessa, voisimme ehkä jopa sanoa orjuudessa, saamme kuitenkin muistaa taivasta. Kristityn halu on aina muistaa taivaallista isänmaataan, taivaallista Jerusalemia. Se on Jumalan oma kaupunki ja meidän todellinen katoamaton isänmaamme. Tämä päämäärä on jokaisen kristityn maan päällä ollessaan hyvä pitää silmiensä edessä ja alati mielessään. Juuri tämän kaltaista ymmärrystä esittää myös virsirunoilija virressä 307 kirjoittaessaan. Auta pakohon, kun kerran yli virran Baabelista riennämme, että kotimantereilla kanteleilla soivat kiitosvirtemme. Siinäkin Baabel kuvastaa tätä pahaa synnin alaisuudessa kärvistelevää maailmaa, kun taas koti on taivaallinen koti Jumalan luona. No entä tuo loppu, tämän psalmin loppu? Eikö mikä vaikeinta olisi toivoa juuri lasten kuolemaa? Tämä sanoitus vaivasi myös kirkkoisiä, ja he toivat tämän hengellisen tulkinnan aivan loppuun saakka, jos olemme aikaisemmin ymmärtäneet Baabelin syntisenä maailmana, niin emme kai me sitä yhtäkkiä ala tulkita joksikin muuksi. Ei suinkaan, koska Babylon, Baabel, kuvaa syntistä ja pahaa Jumalaa vastustavaa maailmaa himoineen ja menoineen. Ovat tuon maailman lapset tietenkin niitä haluja, himoja ja mielen liikkeitä, joita meidän sielussamme asuva synti ja oma paha himomme herättävät. Tällaiset asiat kristityn taas on hyvä heti alusta alkaen tukahduttaa, silloin kun ne ovat vielä pieniä, silloin kun ne ovat vielä idullaan. Kristityn ei tule jäädä hellittelemään vaikkapa omaa katkeruuttaan, himoaan jonkun toisen puolisoon, vihaansa jotakuta toista kohtaan, katkeruuttaan tai kateuttaan tai muita sellaisia asioita. Tosin me emme voi, kirkkoisä Augustinuksen sanoin, estää lintua lentämästä päämme yli. Voimme estää sitä tekemästä pesää hiuksiimme. Hetkellinen vihan, katkeruuden, himon tai kateuden ailahdus siis on inhimilliselle luonnollemme tyypillinen, ja joskus meidän voi olla vaikea päästä näistä tunteistamme tai tuntemuksestamme eroon pitkässäkään ajassa. Voi joskus jopa olla, että ehkä emme koskaan elämämme aikana. Kuitenkin sekä tämä psalmin kohta että tämä Augustinuksen opetus kutsuvat meitä olemaan hillimättä ajatuksia ja toimintatapoja, joiden tiedämme olevan Jumalan sanan ja tahdon vastaisia. Sen sijaan meidän on taisteltava niitä vastaan. Tässä taistelussa syntiä ja omia vääriä mielihalujamme vastaan on rukous ja psalmienkin opetus meille hyvä vahvistus. Vaikka me emme aina heti ymmärtäisi kaikkea sitä viisautta, mitä näihin rukouksiin kätkeytyy, ei meidän suinkaan kannata hylätä niitä, vaan syventyä Jumalan sanaan. Psalmeissa on sanoja niin iloon kuin suruun, niin ylistykseen kuin katumukseen. Mainitsin jo opetukseni alkupuolella Hallel-psalmit, eli nämä juutalaiseen pääsiäisateriaan, seederiin kuuluvat psalmit, jotka Jeesuskin lienee opetuslastensa kanssa laulanut. Aterian vietto vakiintui tosin vasta toisella vuosisadalla ja kirjoitettiin ylös, mutta jo Jeesuksen aikana se oli Mooseksen lain määräysten mukaan eräänlainen juhlarituaali, joka muistutti juutalaiselle kansalle Egyptistä lähtemisestä. Nimensä Hallel-psalmit ovat saaneet siitä, että ne joko alkavat tai päättyvät sanaan halleluja, mistä tosin poikkeuksen muodostavat psalmit 114 ja 118. Psalmit 113 ja 114 laulettiin Rabbi Hillelin opetuksen mukaan ennen pääsiäisateriaa. Vaikutusvaltainen Rabbi Hillel oli vaikuttanut joitain kymmeniä vuosia ennen Jeesuksen syntymää, joten on luultavaa, että Hillelin tapaa noudatettiin. Psalmi 113 on ylistys Herran nimelle. Jos luemme sitä, saatamme ihmetellä. Se ei liity suoraan pääsiäiseen eikä Egyptistä vapautumiseen. Sen sijaan siinä ylistetään Jumalan nimeä, sitä, miten me tunnemme Jumalan. Psalmi 114 taas muistelee yhtenä pelastustekona juutalaisen kansan yli 40 vuotta kestänyttä matkaa Egyptistä luvattuun maahan. Tähän matkaan liittyy kaksi veden ylittämistä. Paetessaan Egyptistä juutalaiset kulkivat Kaislameren halki Mooseksen johdolla, mutta luvattuun maahan he pääsivät vasta 40 vuotta myöhemmin Joosuan johdolla ylittämällä Jordanin virran. Tämä psalmi korostaa tätä yhtä kokonaisvaltaista vapautusta ja perille pääsyä. Psalmi 114. Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta, silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa. Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin. Vuoret hyppivät niin kuin oinaat, kukkulat niin kuin lammasten karitsat. Mikä sinun on meri, kun pakenet? Mikä sinun Jordan, kun käännyt takaisin? Viittaukset mereen ja Jordaniin viittaavat siis Israelin kansan erämaavaelluksen alkuun ja loppuun, Kaislameren ja Jordanin ylittämiseen. Pääsiäisenä ei muisteltu 40 vuoden erämaavaellusta, vaan katse oli Jumalan suuressa pelastusteossa, vapautuksessa siitä, että oltiin päästy orjuudessa. Loput psalmit 115-118 laulettiin osin, tai kokonaan aterian jälkeen loppusiunausten yhteydessä. Psalmi 115 kuvaa havainnollisesti epäjumalten turhuutta. Ihmiset panevat toivonsa niihin, vaikka ne ovat vain ihmiskätten tekoa. Tässäkin psalmissa pyydetään kunniaa Jumalan nimelle. Tässä psalmissa toistuu myös kolmiosainen ylistys. Israelia, Aaronin sukua ja kaikkia Herraa pelkääväisiä kehotetaan turvaamaan Herraan ja heidän luvataan siunaus. Psalmista 115. Israel turvaa Herraan, hän on heidän apunsa ja kilpensä. Te Aaronin suku, turvatkaa Herraan, hän on heidän apunsa ja kilpensä. Te Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan, hän on heidän apunsa ja kilpensä. Herra muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua. Hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Tämä on siis suuri ylistys Herralle, ja tämä antaa viitteen, ettei Jumala ole vain Israelin ja sen Aaronin sukuun, eli papillisen sukuun kuuluvien pappien Jumala. Jumalan ylistys yltää kaikkiin niihin, jotka Herraa pelkäävät. Niihin, jotka turvaavat häneen ja saavat häneltä siunauksen. Erityisen mielenkiintoisia ovat vielä loppupsalmit. Psalmi 116 kuului myös Jeesuksen pääsiäisateriaan ja siinä me laulamme. Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni. Sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikanani. Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua. Minä jouduin hätään ja murheeseen, mutta minä huusin avukseni Herran nimeä. Oi Herra, pelasta minun sieluni. Herra on armollinen ja vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias. Herra varjelee yksinkertaiset, minä olin viheliäinen, mutta hän auttoi minua. Palaa sieluni takaisin lepoosi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin. Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta. Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa. Jumala on siis apumme ja hän auttaa meidät kuolemasta. Näin tämä pääsiäisaterian psalmi on myös luettavissa profetiana siitä, mikä kristillisen pääsiäisen täyttymys ja todellinen merkitys on. Jumala kuulee meitä. Me emme jää kuoleman ahdistukseen emmekä synnin valtaan. Herra todella pelastaa uskovansa kyynelistä ja kuoleman vallasta iankaikkiseen elämään. Psalmi 116 jatkuu. Minä uskon, sen tähden minä puhun. Minä, joka olin kovin vaivattu. Minä sanoin hädässäni, kaikki ihmiset ovat valheettelijoita. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä. Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä. Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. Oi Herra, minä olen sinun palvelijasi, sinun palvelijasi minä olen, sinun palvelijattaresi poika. Sinä päästit minun siteeni. Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä. Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä, Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi Jerusalem. Halleluja. Missä muualla tämä Jumalamme apu ja laupeus tulisi paremmin näkyviin kuin pyhässä ehtoollisessa? Vuoden 1992 kirkkoraamattu ei kuitenkaan puhu pelastuksen maljasta, vaan uhrimaljasta. Mutta hepreassa puhutaan sananmukaisesti autuuksien tai pelastusten maljasta. Siinä ei mainita uhria. Näin meidän ehtoollisemme on yhteyttä ja osallisuutta tähän Kristuksen ja hänen opetuslastensa yhteiseen ateriaan. Me saamme uhrata hänelle kiitoksemme ja ylistää hänen nimeään yhdessä sen seurakunnan kanssa, joka kokoontuu hänen huoneeseensa ja hänen ehtoolliselleen. Eli sen seurakunnan kanssa, joka tulee osalliseksi Herran maljasta, pelastuksen maljasta ja hänen leivästään, Jeesuksen ruumiista ja verestä. Jeesuksen, joka on todellinen pääsiäislampaamme ja sovitusuhrimme. Vielä kaksi viimeistä kiitosvirttä, jotka ovat hyvin mielenkiintoiset. Psalmi 117 on Raamatun luvuista lyhin, vain kahden jakeen mittainen. Siinä sanotaan, kiittäkää Herraa kaikki pakanat, ylistäkää häntä kaikki kansat, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja. Apostoli Paavali siis päättelee tästä psalmista, että pelastus on tarjolla ja valmistettu paitsi juutalaisille, Herran omaisuuskansalle, myös pakanoille, eli kaikille kansoille. Kaikki kansat tulevat ja niitä kutsutaan kiittämään Herraa. Jeesuksessa Herran armo on todella voimallinen ja ulottuu kaikkialle. Loppuhuipennus pääsiäisaterian psalmeille on psalmi 118. Sen on Kristus laulanut juuri ennen kuolemaansa ja vangitsemistaan. Ennen rukoustaisteluaan Getsemanessa, ennen katkeraa ristin kuolemaa. Tuon psalmin sanoin hän on jo aikaisemmin opettanut, niin kuin alussa lainasin. Psalmin jakeet 22-24. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Tämän psalmin 118 sanoin, olivat ihmiset viikkoa ennen Jeesuksen kärsimystä tervehtineet häntä palmusunnuntaina. Psalmi 118, jakeet 25 ja 26. Hoosianna, Herra anna meille apusi, oi Herra anna menestys, siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Ja profeetallisesti Jeesus puhuu myös kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan tässä psalmissa. Herran käsi on meidän yllämme, Herran käsi on voimallinen. Minä en kuole, vaan elän ja kerron Herran teoista. Hän kyllä kuritti minua, mutta ei antanut kuoleman valtaan. Näin psalmit profeetallisesti todistavat Kristuksesta. Siitä, että hän ei jää kuoleman valtaan, vaan hän on todella kuoleman voittaja. Tätä Jeesus on itse julistanut ennen käymistään kuolemaan. Hän ei jää kuoleman valtaan, vaan hän elää ja julistaa Herran voimateoista. Tätä asiaa saamme jäädä mietiskelemään hartaasti tänä paaston aikana valmistautuessamme pääsiäiseen. Ja se täyttymys, niin kuin uskomme täyttymys, siintää ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisessä. Ylistäkäämme Herraa. Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän Jumala, sinua minä suuresti ylistän. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.